Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Završetak koridora 10, ključni je privredni zadatak, izjavio Boris Tadić. Kosovska policija pozvala Srbe da se vrate na posao. Ljiljana Smajlović, nova predsjednica Udruženja novinara Srbije. 4300 osoba zaraženo, a 53 osobe do sada su umrle od novog virusa gripa, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U Beogradu trenutno 27 stepeni, sutra kao i danas sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura 29 stepeni. A u današnjoj emisiji, između ostalog, čućete, kosovska policija pozvala je srpske policajce da se vrate na posao. Portparol policije, Arber Beka.
U toj pozivnici piše da oni može da se vraćaju na posao. Inače, tu su i rokovi koji oni trebaju da se vraćaju. Do 15. maja je rok dokle traje suspendovanje sa plaćom.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o sličnosti i razlikama između Borisa Tadića i Ive Sanadera, dve ključne ličnosti srpske i hrvatske političke scene. Na pitanje kolika je moć Sanadera u Hrvatskoj i Tadića u Srbiji, naši sagovornici Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta iz Zagreba, i Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, daju ovakav odgovor.
Ivo Sanader je imao prije godinu dvije zaista visoku koncentraciju moći u rukama, ali ništa veću nego što ima primjerice kancelarka Njemačke.
Boris Tadić očigledno ima veliku moć, ali nisam siguran da ta moć proizlazi iz njegove želje za moći.
Ostanite s program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je danas da je završetak izgradnje koridora 10 ključni privredni zadatak za Srbiju, jer država time podiže kapacitet i završava neku vrstu evropske obaveze. Srbija tako podiže potencijal za ulazak u Evropsku uniju, jer bez Srbije u Evropskoj uniji nema ni celovite unije. Mi smo centralna zemlja jugoistočne Evrope i kada ne gradimo puteve i podižemo infrastrukturu, gubimo novac, kredibilitet i uticaj, rekao je Tadić. A premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio danas da bi za mjesec ili dva trebalo da bude završeno još 20 km autoputa na južnom delu koridora 10. Premijer je na otvaranju početka radova na deonici koridora 10 kod Novog Sada rekao da će time biti ispunjen plan izgradnje 40 novih kilometara autoputa na tom koridoru do kraja godine. Cvetković je dodao da će to ujedno značiti i mnogo pripremnih radova, efikasniju eksploataciju, intenziviranje projekta, a bit će završeni i pregovori sa međunarodnim finansijskim institucijama. Direktor kosovske policije Shermet Ahmeti pozvao je sve policajce srpske nacionalnosti koji su suspendovani sa posla da se ponovo vrate u kosovsku policiju. Plaćena suspenzija ističe 15. maja. Ako se Srbi do 1. juna ne vrate na posao, oni više neće biti pripadnici kosovske policije. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Svakom pripadniku kosovske policije srpske nacionalnosti koji je napustio tu službu nakon proglašenja nezavisnosti upućeno je pismo u kome se pozivaju da se vrate u policiju i da će im biti ukinute privilegije ukoliko to ne učine. Pismo je uputio direktor kosovske policije Shermet Ahmeti uz naznaku da se radi o odluci ministra. Želim da vas podsjetim da smo mi odlučni i obavezni da poštujemo zadate rokove iz odluke Ministarstva unutrašnjih poslova, što znači da ćemo nakon isteka tih rokova biti prinuđeni da vam prekinemo radni odnos. Navodi se u pismu koje Ahmeti uputio srpskim policajcima na Kosovu. Pismo je upućeno na osnovu zahteva ministra unutrašnjih poslova Zenuna Pajazitija. Kako je objasnio portparol policije Arber Beka, cilj ovog pisma je da se srpski policajci koji bojkotuju službu podsete na postavljene rokove.
Generalni direktor policije Shermet Ahmeti zajedno sa ministarom unutrašnjih poslova Zenuna Pajazitija poslali su otvorenu pozivnicu za sve srpske policajci koji su suspendovani sa plaćom. U toj pozivnici piše da oni može da se vraćaju na posao, inače tu su i rokovi koji oni trebaju da se vraćaju. Do 15. maja je rok dokle traje suspendovanje sa plaćom. Od 15. maja više nema suspendovanje sa plaćom, onda dolazi suspendovanje bez plaće, a zadnji rok je 1. jun. Ako ne dolaze do 1. juna, to znači da oni nisu više zaposleni kod kosovske policije.
A šta će biti posle 1. juna? Ranije ste najavljivali da se može raspisati novi konkurs ili da mesta policajaca koji bojkotuju zauzmu neki drugi policajci. Šta će se desiti posle 1. juna ukoliko se srpski policajci ne vrate u kosovsku policiju?
Mi smo imali četiri slučaje što su policajci vraćeni. Inače, prije toga imali smo negde oko 20 slučajeva što su oni došli na posao i oni radi normalni posao. Ako dolazi do toga da oni neće da se vraćaju na posao, onda bit će novi konkurs otvoren za svi građane srpske nacionalnosti koji su interesovani. Inače, mi imamo neke liste što mnogi srpski građani su interesovani da bude kosovski policajci.
Oko 300 srpskih policajaca posle nezavisnosti Kosova bojkotuje kosovsku policiju. Oni ne žele da primaju naređenja te službe, već traže da budu pod komandom UNMIK-a, misije koja više nije zadužena za policiju. Srbi su suspendovani, ali primaju lične dohotke. U međuvremenu institucije Kosova su odredile 1. jun kao rok do kada se oni mogu vratiti u policiju. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže za naš radio da se mora postići političko rešenje i da je uloga Eulex policije ključna.
Srpski policajci su svesni da ovo ne može da traje beskonačno, ali se još uvek nadaju da će se do nekog političkog rešenja ipak doći. Naime, veoma je lako za kosovske Albance da raspišu konkurs i izaberu nekakve nove ljude, ali će to biti šteta i po Srbe, a Boga mi i po one kojima je javni red i mir na pameti. Prosto, umjesto već osposobljenih policajaca, izabraće neke nove koji će počinjati iz početka. Ukoliko ne bude podrške vlasti Srbije za tako nešto, bojim se da neće baš kvalitetni kadrovi prihvatiti da budu članovi kosovske policijske službe. A podrška vlasti Srbije zavisi od toga hoće li se poštovati sporazum koji je napravljen sa UNMIK-om još novembra mjeseca prošle godine. Znači, ako kosovski Albanci stvarno imaju na umu zavođenje reda i mira svuda na svakom mjestu, onda moraju inicirati EULEX, znači naterati EULEX da krene u razgovore o tome, o finalizaciji dogovora u 6 tačaka, na onaj način da policija kao takva zaživi sa vertikalnom subordinacijom, odnosno vertikalnom vezom i međunarodnim policajcima koji bi bili spona između kosovskih Albanaca i institucije u Prištini i srpskih policajaca gde god oni živeli i radili.
Ali šta će biti ako se ne vrate srpski policajci koji su policiju napustili početkom 2008. godine pošto su za to imali podršku tadašnje vlade Srbije? I koliko je realna priča o planu od 6 tačaka kada je vlada u Prištini odbila taj plan?
Vlada Srbije će se pobrinuti o svim tim policajcima i to nije sporno, ali to je manji problem. Mnogo veći problem ko će čuvati red i mir u selima sa srpskim stanovništvom. Zato mislim da je političko rešenje neophodno potrebno kako bi se očuvala srpska zajednica i kako bi se kakav takav red i mir sproveo svuda na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije. Znači, važno je da ljudi shvate, pa i kosovski Albanci, da nema reda i mira ne budu li Srbi u policiji. I ako Srbi nisu u policiji, onda jednostavno neće moći da sprovode, tako da kažem, redovne kontrole i preventivne mere na teritorijama gde Srbi žive. Umjesto da žure ka novom konkursu i izboru nekih novih Srba, ja bi rađe da sam na njihovom mestu, kosovski Albanci bi morali da iniciraju EULEX, da nateraju EULEX, da on preuzme odgovornost za političko rešenje. Jer mi nemamo direktnih kontakata međusobno i to kontakta očigledno neće biti između vlasti Srbije i predstavnika kosovskih Albanaca u institucijama. Prema tome, jedina šansa je da međunarodni predstavnici, u ovom slučaju EULEX, preuzmu na sebe odgovornost da kontaktiraju vlasti Srbije i dogovore implementaciju jedne od 6 tačaka, to je policija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nova predsjednica Udruženja novinara Srbije umjesto dosadašnjeg Nina Brajevića biće novinarka Ljiljana Smajlović. Međutim, članovi Društva novinara Vojvodine i aktiva veterana Udruženja novinara Srbije napustili su danas izbornu skupštinu UNSA nezadovoljni načinom na koji je glasano za novog predsjednika tog udruženja. Kako agencija Beta rekla, potpredsjednica aktiva veterana UNSA Ljiljana Zorkić, oko 120 učesnika napustilo izbornu skupštinu zbog, kako je navela, nedemokratskog načina izbora. Međutim, bivši predsjednik Udruženja novinara Srbije Nino Brajević odbacio je te optužbe i kazao da je skupština bila potpuno regularna. U izjavi za naš program Ljiljana Smajlović navodi šta će biti njeni prioriteti kao nove predsjednice Udruženja novinara Srbije.
zaštita materijalnog statusa, radnog mesta i traganje za novim rešenjima, jer ovo što imamo polako propada, a jače zemlje u kojim su mediji razvijeni su već krenuli u spašavanje medija. Mislim da mi ovdje još nismo, da to nije visoko u prioritetu čak ni vlasti, a nije ni nešto na čemu dovoljno novinarsko udruženje insistiraju.
Ljiljana Smajlović, nova predsjednica Udruženja novinara Srbije. Socijalisti neće glasati za predlog statuta Vojvodine po cenu da se izgubi skupštinska većina, izjavio lider te stranke Ivica Dačić. Socijalistička partija podržava autonomiju Vojvodine, ali nikada neće dozvoliti stvaranje države u državi i povratak Srbije na vreme koje bi ličilo na ustav iz 1974. godine. Za to nećemo glasati čak ni po cenu da se izgubi parlamentarna većina, rekao je Dačić za Večernje novosti. A u Beogradu ponedjeljak u dvodnevnu posetu dolazi glavni haški tužilac Serž Bramerc u sklopu priprema izveštaja koji je Savetu bezbednosti će predstaviti u junu. Bramerc je prošle nedelje bio u Sarajevu, a do kraja meseca trebalo bi da poseti i Zagreb.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je potvrđeno gotovo 4300 slučajeva novog gripa tipa A u 30 država, dok su 53 osobe umrle od virusa H1N1. Svetska zdravstvena organizacija saopštila da je u svetu do sada registrovano 4298 slučajeva gripa. Od toga i u Meksiku, gde je epidemija izbila prošlog meseca, obolelo 1578 ljudi, a 48 umrlo, dok su u Sjedinjenim Američkim Državama inficirane 2254 osobe, a troje je umrlo. Pakistanska vojska saopštila je danas da je najmanje 180 talibana ubijeno u posljednjih 24 časa u operacijama na severozapadu zemlje. Pakistanske snage pokrenule su operaciju protiv talibana na severozapadu zemlje nakon što je nasilje ekstremista nije zaustavljeno kompromisnim uvođenjem islamskog zakona u tim oblastima. U saopštenju vojske navodi se da je danas u dolini Svat ubijeno između 50 i 60 ekstremista, a da je većina talibana ubijena u susednom okrugu Šangla, gde je pronađeno 140 tela.
slobodnaevropa.org.
I sada sledi naša najavljena rubrika Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o političkim profilima Borisa Tadića, predsjednika Srbije, i Ive Sanadera, premijera Hrvatske, dve centralne figure srpske i hrvatske političke scene. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda. Gospodine Puhovski, kolika je moć Ive Sanadera u Hrvatskoj? Može li se reći da njegova moć prevazi izlazi ovlašćenja koja ima premijer u jednoj demokratskoj zemlji?
Ivo Sanader je imao prije godinu dvije zaista visoku koncentraciju moći u rukama, ali ništa veću nego što ima primjerice kancelarka Njemačke ili neke druge države koja ima taj kancelarski model. Čak nešto manje, naš predsjednik države ima veće ovlasti od predsjednika države u Italiji i Njemačkoj, na primjer. Tako da je on uvijek bio u poziciji da mu predsjednik Mesić može ograničavati neke poteze. Kad je to Mesić htio činiti i uspješno činio, kad je pokušavao pa nije uspjevao, a u posljednje vrijeme su oni uglavnom suglasni i time je pozicija Sanaderova nešto jača. Međutim, ona je s druge strane oslabljena time što se u stranci počelo već govoriti o mogućnosti da Sanader bude ove jeseni kandidatom za predsjednika države i da zapravo napusti ovu poziciju koju drži već 5 godina.
Gospodine Jakšiću, kolika je moć Borisa Tadića u Srbiji s obzirom da on kao predsjednik nesumljivo praktično ima jaču poziciju od premijera?
Boris Tadić očigledno ima veliku moć, ali nisam siguran da ta moć proizlazi iz njegove želje za moći. Rekao bih prije da je u pitanju jedna duboka kriza u kojoj se nalazi Srbija i da mnogi drugi politički faktori zapravo Borisu Tadiću guraju u ruke moć koja njemu niti po funkciji pripada, a imam utisak čak da je on ne bi ni želio. Jer ti politički faktori žele da za jednu tešku situaciju imaju nekoga koga će kasnije moći da upotrebe kao žrtvenog jarca. Prema tome, za razliku od gospodina Sanadera, za kojeg ja pretpostavljam da mu moć prija, pretpostavljam da količina moći koja se trenutno gura u ruke predsjedniku Tadiću, u svakom slučaju predsjedniku Tadiću ne godi.
Ali čini mi se da je on ipak izabrao slabog premijera. On je mogao da izabere jačeg premijera pa da nema toliko moć, da se ne skoncentriše tolika moć u njegovim rukama.
Znate, pitanje je da li je on uopšte birao premijera, uzmo da je u tome svakako učestvovao i da ima svoj dio odgovornosti. I bojim se da, kao što je i moć Tadićeva gurnuta mu u ruke, isto tako je i premijer izabran kao čovjek za kojeg je dosta lako onda kasnije se može optužiti za čitav niz neuspjeha u društvu.
Gospodine Puhovski, gdje biste smjestili Sanadera u političkom spektru u Hrvatskoj?
Ivo Sanader je neko ko pripada umjerenoj desnici i to je nešto što ni po čemu nije specifično za Hrvatsku. Ono što je specifično za Hrvatsku, što u Hrvatskoj je veoma rijetko i veoma malo se pojavljuje nešto što bi se nazvalo umjerenom ili civiliziranom desnicom, jer smo glavno imali radikalne desničare na sceni i utoliko je on pojava koja je sasvim usporediva sa nizom političara, pogotovo na njemačkom jezičnom području, recimo u Njemačkoj, Austriji i tako dalje, pa onda i drugim europskim državama, ali u Hrvatskoj predstavlja novost jer je doveo političku desnicu do jedne razine političke pristojnosti, odnosno pristojnost do desnice.
Gospodine Jakšiću, gdje biste smjestili Tadića i njegovu demokratsku partiju? Imam utisak da se Tadić, da bi učvrstio svoju poziciju, trudi da pokrije što veći prostor političke scene u Srbiji od, tako da kažem, levog centra do konzervativne desnice.
Da, to ste u pravu. Naime, zanimljivo je da se putevi politički Sanadera i Tadića ukrštaju i da su zapravo njihovi politički počeci sa suprotnih pozicija. Sanader je startovao u politici kao tvrdokorni nacionalist, a Tadić je odrastao u jednom, rekao bih, ateističkom i socijalističkom miljeu. Sanaderu je dakle bilo potrebno da se dokazuje kao demokrat, a Tadić zapravo iz nužde mora da dokazuje da je nacionalist i da brani vrlo tvrdo jednu nacionalističku poziciju. Dakle, jedan i drugi u ovom trenutku zastupaju nešto što nije izvorno njihova pozicija i zastupaju nešto što moraju da dokazuju da jesu, a zapravo u osnovi nisu. Tako Tadić zastupa jednu, po mom mišljenju, čak u interesu Srba i Srbije kontraproduktivnu poziciju oko Kosova i svakako da ta njegova pozicija zaslužuje među građanima Srbije najoštriju kritiku.
Gospodine Puhovski, da li se vi slažete sa ovom konstatacijom da je Sanader krenuo od desna prema centru, a Tadić na izvestan način od leve strane prema desnoj?
Dakako, ja obojicu poznam. Borisa Tadića poznam osobno od njegove 13. ili 14. godine. Poznajem gospodina Sanadera već jedno 20 godina i to su nedvojbene činjenice iz njihovih biografija. Razlika mi se međutim čini također važnom u tomu što je Sanader svoju poziciju uspostavio u suprotnosti spram svojega prethodnika u stranci, dakle Franje Tuđmana, dok se od Tadića očekivalo da nastavi ono što je njegov prethodnik, dakle Đinđić, učinio.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između Borisa Tadića i Iva Sanadera, dvije centralne figure srpske i hrvatske političke scene. Sagovornici su Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, kakav je odnos Tadića prema njegovom prethodniku Đinđiću?
Pa u svakom slučaju pozitivan. I tu je jedna bitna razlika između Sanadera i Tadića. Sanader je došao u jednom procesu nasljeđivanja, jednom biološkom procesu nasljeđivanja Tuđmanove politike, a Tadić je izbio u prvi plan nakon jednog tragičnog ubistva, i to ubistva koje, koliko je sada poznato, je izvršio zapravo državni predstavnici državnog odreda smrti. I to je jedna jako bitna činjenica koja se zanemaruje. To nisu nikakvi kriminalni klanovi ili pojedinačni ekscesi, nego je bio organizovan politički odred smrti koji je likvidirao Đinđića. I Tadić je u toj jednoj dramatičnoj situaciji izbio u prvi plan. I naravno da je pokušao i pokušava da nastavi Đinđićevu politiku, ali se bojim bez one Đinđićeve harizme koju je Đinđić nesumljivo među građanima Srbije vrlo brzo sticao, jer je inače bio jedan brzo misleći političar.
Gospodine Puhovski, kako biste označili Sanaderov odnos prema susjedima?
Došlo je do jednog potpuno nezamislivog paradoksa prije nekoliko godina. To bi bila potpuno znanstvena fantastika, da su danas u Hrvatskoj Srbi mnogo prihvatljivi u najopćenitijem, u najprimitivnijem smislu recepcije nego, na primjer, Slovenci. Da je Hrvatska ušla u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sa glasom Srbije, dok je Slovenija bila suzdržana. Dakle, dogodio se jedan potpuni obrat u kojemu su odnosi sa Srbijom, bez obzira na zahlađivanja zbog Kosova, koje su ipak, ja mislim, prolazne naravi, krenula prije svega kao odnosi društava puno bolje nego li se moglo očekivati, a odnosi sa Slovenijom su još loši nego što su bili u vrijeme Sanaderova prethodnika premijera Račana, a oni su bili relativno dobri u vrijeme Tuđmana, jer to bilo vrijeme rata kad se ipak držala neka vrst zajedničke fronte između Hrvata i Slovenaca, premda Slovenci u punom smislu riječi u ratu na svoju sreću nisu sudjelovali. To znači, dakle, sljedeće. Sanader je nastavio loš trend svojeg prethodnika Račana u odnosu na Slovence i jednako tako je dopustio, nije ometao neku vrst socijalne potrebe normaliziranja sa Srbima do neke granice, naravno. Doslovce od kriminalaca preko policajaca do turističkih i privrednih funkcionara, i taj kontakt je zaista jako razmahao se posljednjih godina. Pojavljuju se tu i tamo nekakvi nacionalistički ispadi koji su drugorazredni. U ovom trenutku, ponavljam još jednom, je animozitet spram Slovenije neusporedivo jači nego animozitet spram Srbije. I to je nešto što je istovremeno znak normalizacije spram Srbije i katastrofalne politike spram Slovenije, koja naravno nije samo hrvatska katastrofalna politika, nego ništa manje primitivna slovenska, koja pokazuje nešto o čemu se koji put pogotovo u Beogradu zaboravlja, da primitivizam i nacionalizam nisu samo balkanski fenomeni, nego ih je Evropska unija itekako puna.
Gospodine Jakšiću, kako gledate na Tadićevu politiku prema susjedima?
Ne gledam najbolje, a reći vam i zbog čega. Srbija je, kada su Crna Gora i Makedonija priznale Republiku Kosovo, protjerala ambasadore Crne Gore i Makedonije, što mislim da je politička glupost i osionost non plus ultra. Ako to nije primijenila prema drugim zemljama koje su priznale Republiku Kosovo, onda je za građane Srbije mala sramota da se to uradi prema Crnoj Gori i prema Makedoniji. Tadić, koliko vidim sada, pokušava istina nekom tihom diplomacijom da tu stvar na neki način sanira, ali bojim se da ministar inostranih poslova, koji vjerovatno ne radi bez dogovora sa Tadićem, ipak smatra da će mu daleko veći politički poeni pasti u krilo ako bude oštar prema nekima za koje smatra da može da bude oštar, a da bude vrlo uvijen prema drugima gdje bi mogao biti oštriji. Jer vodi računa samo o unutrašnjem javnom mnijenju, a ne o ugledu Srbije u svijetu. To da Tadić trpi takvu jednu političku opciju, mislim da je potpuno pogrešna politika.
A ne čini li vam se da je Tadić u stvari prihvatio Koštunicinu politiku prema Kosovu i da ga to strašno limitira i da mu to strašno vezuje ruke, ne samo u odnosima sa susjedima, nego u spoljnoj politici i odnosu prema Evropskoj uniji?
Ma nije to ni Koštuničina politika, to je i Miloševića, i radikala, i tuti kvanti, uključujući i nacionaliste u redovima Demokratske partije. To je izraz jedne opšte atmosfere političke koja je na neki način bolesna. Tu ni Koštunicu, taj njegov patrijarhalni konzervativizam ne treba suviše uzimati za ozbiljno, ali nesreća je u tome što tom mantrom strogosti prema nekim susjedima ili krajnje nepolitičkim izjavama da Srbija nikad neće priznati Kosovo je nešto što ograničava svaku perspektivu Srbije da postane normalna evropska zemlja. Znate, Lav Trotski je bio izvještač iz Balkanskih ratova za Kijevski dan i još neke druge novine. I tada je, kada je srpska vojska ušla u Kosovo u Balkanskim ratovima, napisao rečenicu: Srbija je zadobila Kosovo, ali je i dobila mlinski kamen na vratu svog razvitka. Imam utisak da je Deutscher bio u pravu kad je Trotskog nazvao prorokom, jer to proročanstvo i danas pritišće Srbiju. Tog se proročanstva mora odreći i Tadić i bilo koja politika u Srbiji koja hoće da istinski od Srbije napravi jednu modernu i prosperitetnu državu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Puhovski.
I vama i pozdrav Božijem.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Božidara Jakšića i Žarka Puhovskog. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Završetak koridora 10, ključni je privredni zadatak, izjavio Boris Tadić. Kosovska policija pozvala Srbe da se vrate na posao. Ljena Smajlović, nova predsjednica Udruženja novinara Srbije. 4300 osoba zaraženo, 53 osobe do sada su umrle od novog virusa gripa, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U Beogradu trenutno 27 stepeni, sutra kao i danas sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura 29 stepeni. I bilo je ovo poslijepodnevne emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Vojović.